Glossy sapta tu. Mu ngen gae diwite lao de siaken, di aing emo en segneken, ngen ga in nink yambu buid kafken, ten nink sbegadu, en nga in newamnik. Ngefu ken, en nga e umbo fe grekeo, di nga e namand ken fugri waogado, di oi oi ya warie, ta en nga e ogne nganye newamken, ten nga e yumbo oandre seken fugri. Ta enanga e wand god su ofu naur seken te newin binken tuwe. Wan su ofu reseken te Christ. God nink ne yuon ken baga, di god nink ne wateriken te Christ in de rese. Nge wand vensin begadu, e wite wanda imand ken wand yuon yuon nga imiao, furi nga e wando imundu tuwe seki. Fi ingen nga e anafa segi, furi nga e ingen de nefe was. Dinge nunca e umbo erene was di Christ newimbig ken ne watse greken te gudo di chimbagan. Fugribu nunca e Christ Jesus be yumbui weti noa ye teken fugrine ninde ne e was. Nunca e ninde wasken teni bemiao ken fugrine e was. Di Christ nde wasken ten yumu yit ife oangani rieru so ken fugri di yumbui wo. Te e grefu ia u di nunga i Christ newimbig ken ne te e oanganya grevind. Di yumbu chimbawindig ken te e nunga in de oanganya brem. Nunga ife ken yumbu ken want oari nink e yenga wawa yu won. Want oari te wando ikin di mirrisa segi ken. E te witi ninga want oari tende fe nunga e tat fugrirumbu u. Want wari te wite di I wen ken want wari in de furindi. Christ in de furindi seki. Te fugri Christ ni ife nas ken tende, ni God nas ken fugrine nganye nas, di God oi ninde nas. Di nunga I Christ in de was ken teni God fuk niao, di nunga yuon nganye was. Ni irine ngao namb, uu yumbui di uu ye mao ken baga ninde nambo ne mas. Nunga e ninde wasia tenink, nunga e mune gimbedu guchonko fend freken. Te wut den de si fe gimbedu guchonko fend mat seki. Nunga e Christ nink yumbo ur oi wateri, dini yumbo ur bre u gimbe fu uren yao krenye, te me war reso ye, ten nunga e gimbedu guchonko fend mat ken fugri. Nunga e wiema fu uken, tende nunga e Christ anane ngamo fu waken fugri. Di nunga e newam, God ni gre yumbu nganye rese, di gre tende ni Christ ngamo fefu mene nindingi newo. Gre te newin binye, ten nink, nunga e mene Christ anane ngamo fefu wesweo ken fugri. Asi nunga e no nebre u isis, nunga e nde umbu fe rusken, tende fene was, di nunga e yumbu ubre u wand ken nebre u tak fugri rumbu u fu wasken, Tenink nunga e uuriti. Furi God nunga e Christ anane ngamo fefu menu ndu uwewo. Te God be yumbo ubre ubadken wand fatndug. Loni be yumbo ubre ubadken te simbe wundug, di be yumbo ubre urae wundug, di fu wengu ninde nambu fas. Furi God ni lo be simbe wundug ken wand baga, te bag ana fatnand. Di lo ni ken gre te fatnand, di bag ana. Crucifei ungeniriti. Crucifei God ni uu nyamken di ye mawaken ni gre te fatndim. Ni ye nao, di uu baga tapfu yemu ninde dobu maru, e ni wuta baga nde ra ene benand, ni gre baga ten yinga nao re fre. Fugribu nunga e wuta rar waond, yumbo ren fu wennink buidmu fu uwaya o. Te mir o wia weken, God yumbu nyamurang ken nyin yumbu, Reo mani mani reo urfui ken mir yumbu yembe mending ken ngin, di sabit ken ngin fe God anawand. Yumbu baga renken, te yumbu nganya otuwa rindi ye teken uune. Furi yumbu nganya ken te Christen de bood. Witte ninge God yumbu nyamrank nik sirmafnink niken gimbe mai meng, di angulo yumbu nyamram. Nunga e wute te rar wa ond nunga e nyinga mwa uwaga wa ya u. Wute teken ni yumbo uru o nyemfe mo ond ken te o nganye ne kumo mbing. Ni ne bre u ninde umbo fe rise ken fe ne yumbo yembe mendin di mari nine ne yuon kin reseye, wita aya segi. Wita teken ni Christ be ngao kin fugriye ninde ma seki. Ngao fegri yimbe bagi mirriteri, di ngafen bokfon, di waraim grerin, di yimbe bagi natse gre. Di yimbe anene god nari kin fugrine yimbe wiso. Nunca e Christ anawati frea, bu iwen kin wand wari in den nambu manawa segi. Mufwe nink bu nunca iwen kin wute nink was di lo ren wutungu, nu mir ren yatse segiken, te ye segiken, ayete te use segiken. Lo ren, ni yumbo yembe bedin frea di bret ne bret ure se ye te nink ne wanderend. Te fugri, lo ren te wute gri yembe mindin di wute lo te nink mao maga ye. Tenganye wute riri lo te ne yonye. Ni nikene anglo yumbu nyam mram nink buid maf, di god yumbu nyam mrank nink sir maf nink niken yimbe mai main. Di yimbe sabi mindin ken yumbo yumbo materi segi, fugribu wute riri lo te ne yonye. For the law, tebe yawrundu, gimbe fake ne bret ufat bad, tu is segi nganya.